ΕΡΤ Ιωάννινα.
Ο καφές αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα ροφήματα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Καφέ στο χέρι περπατώντας στο δρόμο, καφέ στη δουλειά, καφέ στο σπίτι, καφέ σε χώρους εστίασης. Οι επιλογές για τον καφέ είναι πολλές. Καφές εσπρέσο, καφές φίλτρου, καφές ελληνικός, τούρκικος για τους Ευρωπαίους, καφές φραπέ. Πώς ξεκίνησε όμως η ιστορία του καφέ? Ας γυρίσουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω για να δούμε την πορεία του. Η πιο δημοφιλής ιστορία καταγωγής του αγαπημένου ροφήματος ξεκινά με τον Καλλιντή και τις κατσίκες του, το 850 μετά Χριστόν. Ο Καλλιντή, ένας Αιθίωπας γιδοβοσκός, παρατήρησε ότι οι κατσίκες του φέρονταν αρκετά περίεργα, χοροπηδούσαν. Αυτό σίγουρα δεν ήταν φυσιολογικό. Σύντομα ανακάλυψε ότι έτρωγαν κόκκινα φρούτα στο μέγεθος κερασιού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό το φρούτο ήταν η αιτία αυτής της ασυνήθιστης συμπεριφοράς. Όντας περίεργος, ο Καλλιντή δοκίμασε ο ίδιος μερικά από τα φρούτα και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Προβληματισμένος, επέστρεψε την επόμενη μέρα και διάλεξε μερικά από τα φρούτα για να τα πάει στο μοναχό ενός κοντινού μοναστηριού, αλλά ο μοναχός αποδοκίμασε τη χρήση τους και τα πέταξε στη φωτιά. Καθώς λοιπόν το φρούτο κεγόταν και η καρδιά του άρχισε να ψήνεται, ένα εκπληκτικό άρωμα αναδύθηκε από τη φωτιά. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υπέροχο, ευχάριστο άρωμα που έγινε ο πρώτος καβουρδισμένος καφές σε όλο τον κόσμο. Πολύ σύντομα ο μοναχός ενθουσιάστηκε δοκιμάζοντας αυτό το περίεργο μείγμα και μοιράστηκε την ανακάλυψή του, έτσι ώστε η γνώση για το μαγικό αυτό ρόφημα άρχισε να διαδίδεται. Όταν οι μοναχοί έπιναν καφέ, βίωναν μια γαλήνια, ζεστή αίσθηση. Τα επακόλουθα ήταν εξίσου ισχυρά, καθώς μπορούσαν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συζητάνε σημαντικά θέματα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ας δούμε τώρα τι σχέση είχε ο καφές με τη γειτονική μας Τουρκία. Η τουρκική λαϊκή παράδοση λέει πως ο Αλλάχ τη μία μέρα έπινε καφέ και την επόμενη τσάι για να ξεκουραστεί, ενώ την ημέρα του προπατορικού αμαρτήματος ήπιε κρασί και για το λόγο αυτό απαγόρευσε στους ανθρώπους να το πίνουν. Τους έδωσε λοιπόν τον καφέ. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει πως τον καφέ τον δώρησε στους ανθρώπους ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, παραδίδοντάς τον στα χέρια του προφήτη Μωάμεθ. Είναι πάντως γεγονός πως το ρόφημα αυτό έγινε πράγματι εμπορικό προϊόν χάρη στους Άραβες εμπόρους, οι οποίοι κατά τον 14ο αιώνα τον διένυμαν σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο ως υποκατάστατο των ινοπνευματοδών ποτών που απαγορεύτηκαν από το Κοράνι. Όσον αφορά στην ονοματολογία του, θεωρείται ότι μπορεί να προέρχεται από την περιοχή Κάφα της Ιεμένης ή από το αραβικό Κουαβέκ ή Κουαβέ που σημαίνει ερθιστικό. Πώς όμως μπήκε ο καφές στη ζωή των Ηπειρωτών και πώς εμφανίστηκαν τα πρώτα καφέ στην Ήπειρο? Γενικά ο καφές στην Ελλάδα έφτασε επί Οθωμανοκρατίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στα 1555, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Σουλεϊμάν ο νομοθέτης ή μεγαλοπρεπής, δύο Σύριοι άνοιξαν στην Κωνσταντινούπολη ένα κατάστημα που πουλούσαν καφέ. Ο καφές στον αραβικό κόσμο ήταν ήδη από τον 10ο αιώνα γνωστός. Στην αρχή σε αυτά τα καφενεία μαζεύονταν μόνο αξιωματούχοι, αλλά σιγά σιγά κίνησε και την περιέργεια άλλων και τα καφενεία αυξήθηκαν στην πόλη και έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Όπως πάντα σε κάθε την νεόφρυτο υπάρχουν αντιδράσεις από διστακτικούς, έτσι και εδώ. Μια μερίδα φανατικών ουλεμάδων τάχθηκε ενάντια του ροφήματος και κατάφεραν την εποχή που ανώτερος θρησκευτικός άρχοντας ήταν ο Εμπού Σαουδεφέντης να εκδοθεί φετφάς που έλεγε: «Κάθε τρόφιμο που για να χρησιμοποιηθεί καταστρέφεται προηγουμένως από τη φωτιά και καταλήγει σε κατάσταση επανθράκωσης, γίνεται απαγορευμένο και επομένως η χρήση του αντίκειται στο πνεύμα του Ισλαμισμού». Η Ζωή Δημητριάδου, κύριε Νιμπαριώτη, για το θέμα αυτό μας λένε τα εξής. Ο φετφάς αυτός δεν ικανοποίησε ούτε τους θειασότες, ούτε τους πολέμιους της χρήσης του καφέ, γιατί ήταν πολύ αόριστος και δεν στηριζόταν σε καμία διάταξη του Ιερού Βιβλίου. Άλλωστε, οι κόκκι του καφέ δεν επανθρακώνονταν, αλλά καβουρδίζονταν. Για τους λόγους αυτούς, ο φετφάς δεν επικυρώθηκε με σουλτανικό διάταγμα. Επί Μουράτ του Τρίτου, το θέμα άναψε και πάλι, αλλά ο νέος μουφτής Μποστάνζαδε Μεχμέτ εξέδωσε καινούριο φετφά, σύμφωνα με τον οποίο η χρήση του καφέ ούτε αντίκειται προς, ούτε και συνίσταται από τον Ιερό Νόμο και επομένως αφήνεται στη θέληση του κάθε μουσουλμάνου να κάνει όχι χρήση καφέ, χωρίς αυτό να θεωρείται πράξη θεάρεστη ούτε αμαρτία. Επί Μουράτ του Τέταρτου η συζήτηση άναψε και πάλι με ένα σωρό απαγορεύσεις και άρσεις απαγορεύσεων, με το θέμα να κλείνει οριστικά στα μέσα του 17ου αιώνα. Και φτάνουμε στην Ήπειρο. Και εδώ δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Ο πρώτος που κάνει αναφορά σε καφενεία της Ήπειρου είναι ο Οθωμανός περιηγητής Ευλιγιά Τσελεμπή. Τα καφενεία ήταν τόπο συνάντησης όχι μόνο για καφέ, αλλά και για να απολαύσει κανείς ναργιλέ ή καπνοσύριγγα. Βρίσκουμε αναφορές για διάφορους καφενέδες από αρχές του 19ου αιώνα και μετά. Πηγές αναφέρουν πως στα Ιωάννινα υπήρχε καφενείο χωρητικότητας 4.000 ανθρώπων. Όσο και να τα παραλέει ο Ευλυγιά Τσελεμπή, σίγουρα θα υπήρχε κάποιο κτίριο όπως αυτά που συνηθίζονταν στην ανατολική κουλτούρα. Αργότερα, ξένοι περιηγητές σημειώνουν πως ο ίδιος ο Αλί Πασάς έπινε πάντα παγωμένο νερό και 2 φλιτζάνια καφέ καθημερινά χωρίς ζάχαρη. Αυτή την εποχή, ιδιαίτερη σημασία για όλες τις κοινότητες είχε ο καφές, ο οποίος αντικαθιστούσε το πρωινό γεύμα των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Για την Πρέβεζα δεν γνωρίζουμε πολλά σε σχέση με τον καφέ, αν και δεν μας είναι γνωστό κάποιο καφενείο στην Πρέβεζα. Τόσο στη Βενετική περίοδο του 18ου αιώνα, όσο και στην Οθωμανική, μας είναι γνωστή η χρήση του καφέ. Μάλιστα, ο Βαβαρός διοικητής της Βόνιτσας, Franz Xaver von Prendl, αναφέρει πως όταν επισκέφθηκε το διοικητή της Πρέβεζας, προσφέρθηκαν πίπες και καφές. Γνωστό βέβαια τον 19ο αιώνα και το διόρροφο καφενείο του Μετσόβου με το μεγάλο ξύλινο μπαλκόνι και τα κάγκελα, το οποίο γκρεμίστηκε στα 1912. Πάντως ο Παπαδιαμάτης γενικότερα αναφέρει για τον καφέ πως μετά το 1760 αρχίζουν τα καφενεία να μπαίνουν στην καθημερινή ζωή. Για την Άρτα από τα γαλλικά αρχεία μαθαίνουμε λοιπόν πως ακριβώς αυτή την εποχή που επισημαίνει ο Παπαδιαμάτης, οι Έλληνες έμποροι της Άρτας καθώς και οι προεστοί, όταν επιθυμούσαν να κάνουν ένα ακριβό δώρο στις Οθωμανικές αρχές για κάποιο θέλημα, μεταξύ άλλων ήταν και ένα πουγγί καφές. Αναφερόμαστε εδώ σε έκθεση του Γάλλου πρόξενου της Άρτας προς το Εμπορικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας, όπου γίνεται αναφορά για την ημέρα των Χριστουγέννων στο οίκημα του Μητροπολίτη Άρτας. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόξενος γράφει: «Ο Μητροπολίτης έδωσε στους Τούρκους καπνό και καφέ. Πιστεύω πως πίσω από τέτοια ακριβά δώρα κρύβονται οι Έλληνες έμποροι και κάποια δωροδοκία θα θέλουν πάλι». Σύμφωνα με τα δασμολογικά αρχεία του Αμβρακικού κόλπου, μετά τη συνθήκη του Πασάροβιτς, ο καφές είχε τελωνείο 4% της αξίας του. Σαφώς υπήρχαν καφενεία από την άλλη πασαλίτικη περίοδο και μετά, αυτό τουλάχιστον φανερώνει η εισαγωγή του καφέ στην Άρτα που αναφέρουν οι περιηγητές. Ο γιατρός Χένρι Χόλαντ γράφει για κάποια επίσκεψη στο σπίτι ενός Έλληνα έμπορα στην Άρτα τα εξής: «Ο Τούρκος αξιωματικός μας έδειξε το σπίτι ενός Έλληνα, ο οποίος κάνει δουλειές για κάποιον Άγγλο εμπορικό πράκτορα. Στο πρόσωπό του βρήκαμε έναν έντιμο και ευγενικό άνδρα, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, που έψαχνε για μας τόπο διαμονής, μας φιλοξένησε στην οικία του και μας πρόσφερε πίπα με ταμπάκο και καφέ». Παραπέρα δε, ο Χόλαντ κάνει λόγο για εισαγωγή καφέ. Τα περισσότερα προϊόντα τα οποία εισάγονται είναι καφές, ζάχαρη, φάσματα, λινάρι, μπαρούτι, όπλα και σίδηρος. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα από τη Γερμανία. Ο πρώτος που κάνει αναφορά σε καφενείο στην Άρτα μετά τον Τσελεμπή είναι ο Άγγλος Σπένσερ στα 1846. Ακολουθεί ο Γερμανός γεωλόγος Άλφρεντ Φίλιπσον, ο οποίος κάνει λόγο για τα καφενεία στην γέφυρα της Άρτας. Επίσης, στο μυθιστόρημα του Ιμαρέτ, ο Γιάννης Καλπούζος κάνει λόγο για ένα καφενείο και ψήσιμο καφέ στη Χόβολη, στο Ιμάμ Τσαούς, σημερινός Άγιος Σπυρίδωνας Άρτας. Μαρτυρία την οποία επιβεβαιώνουν οι παλιοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, μιας και το κτίριο υπήρχε στη δεκαετία του 70. Η καθημερινότητα των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της γης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καφέ. Απολαμβάνουμε ένα φλιτζάνι καφέ για να ξυπνήσουμε το πρωί, για να συγκεντρωθούμε στο χώρο εργασίας ή για να συναντηθούμε με αγαπημένα πρόσωπα και να πούμε τα νέα μας. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ανακάλυψη αυτού του ροφήματος έγινε τόσο τυχαία, μέσα στην αγκαλιά της φύσης από έναν απλό αιθίωπα βοσκό και τα ανήσυχα ζώα του. Θρύλωση αλήθεια? Όπως και να έχει, μαγικό το ταξίδι του καφέ, μαγική και η γεύση του.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων.